Ayub 25-chi bob. Shunda shuvahlik Bildad dedi: Xudo haybatli hukmrondir. Samolarda u tinchlik o'rnatadi. Uning lashkarlarini kim sanay oladi? Axir uning nuri butun yer yuzini yoritadi-ku. Shunday ekan, inson zoti qanday qilib Xudo oldida solihlikka da'vo qila oladi? Ayoldan tug'ilganlar qanday qilib pok bo'la oladi? Xudoning nazarida hatto oy ham yorug'mas, yulduzlar ham pok emas. Shunday ekan, inson kim bo'libdi? Axir u bir qurt-ku. Odamzod bir pashshaday-ku.